vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam veče i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koje emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa Radovanom Džuverom, maturantom u Resursnom centru za djecu i mlade Podgorica. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Zažmiri iza, želim želju, ljubavi i prijatelju. Ne možeš ti zamisliti što ne mogu ispuniti ja kada volim nekoga. Rastužila si neko dijete, otkud ovoliko svijete. Normalno je da te brine, jer na srcu pukotine sve, sve su bolnije. Ti si lijepa, mlada i pametna, ja te volim i sretan sam do zora. Ti si lijepa, mlada i pametna, daj mi jedan osmijeh, molim te. Ma gdje bilo da te rodi, sve lakše kada voliš. Teško mi je objasniti, teško te je ubijediti da, jer nisi probala. Draga mi je život prijetnja, nego poslati sa ljetnja, dok još možeš uživati. Tvoje želje ne skrivaj, ne, ja u tebe vjerujem. Ti si lijepa, mlada i pametna, ja te volim i sretan sam zbog toga. Ti si lijepa, mlada i pametna, daj mi jedan osmijeh, molim te. Boga.
U najavi emisiji, uvaženi slušaoci, kazali smo da je naš i vaš večerašnji gost maturant u Resursnom centru za djecu i mlade Podgorica, Radovan Džuver. Radovane, pomaže Bog i dobrodošao na talas Radija Svetigora.
Bog vam pomogao, bolje vas našao, pozdrav vama i vašim slušalcima i velika mi je čast i zadovoljstvo što opet imam priliku da budem gost vaše emisije.
Rekao ste da imate opet priliku da budete gost naše emisije. Na ovaj način ste gostovali, Boga mi, prije možda i 7-8 godina, kao jedan tada veoma interesantan dječak, a danas bih rekao u potpunosti izgrađen čovjek. Kazao sam da ste maturant u Resursnom centru za djecu i mlade u Porovnici. Ja bih počeo od toga. Već vrijeme kada se razmišlja šta nakon mature. Radovane, pretpostavljam da je takav slučaj sa vama i ajde kažite nam kakve imate sklonosti i afinitete za dane nakon Resursnog centra.
Pa apsolutno, evo, kao što ste već rekli, u Resursnom centru sam, evo, ovo je 13. godina, dakle od prvog razreda osnovne škole, nakon ove godine i nakon moje mature imam namjeru da upišem fakultet, to će biti novinarstvo ili žurnalistika i novinarstvo u Podgorici ili ako bude u mogućnosti novinarstvo u Beogradu. Pored toga želim da nastavim da se bavim šahom, plivanjem, a također nadam se da ću se ostvariti i u muzici.
Da, malo govorite nam o tome, otkud interesovanje za novinarstvo i koja je to, ajde da kažem, interesovanje vaše koje je za novinarstvo, da bi voljeli da radite sutra nekom štampanom, elektronskom mediju ili šta je vaš predmet interesovanja?
Pa od malih nogu sam zainteresovan za novinarstvo još i kad sam tek prohodao, stekao sam tu naviku da slušam radio stanice, da gledam televiziju kako je vrijeme prolazilo, evo sad posljednjih par godina, malo sport, pa sve me to jako zainteresovalo. Odrastao sam uz BN radio ili radio iz BN iz Republike Srpske i njihovi voditelji su me na neki način zainteresovali za to i to je jedan divan posao i naravno odgovoran. Lično bih volio da budem radijski voditelj, ali naravno ne bih imao ništa protiv da to bude neka televizija i neki, ne znam, jutarnji program. Ali u svakom slučaju najviše bih volio da radim uživo programe.
Uživo, dakle, programe. Imate li, možda rekao ste da ste odrasli uz BN na televiziji, imate li neke uzore ili ljude koji jednostavno koje bi voljeli da slijedite, volio da slijediš?
Da, dakle od malih nogu, od treće godine, punih 17 godina slušam njihov rad i gledam njihovu televiziju i sa 5 godina sam imao prvo uključenje uživo u njihov program, tada preko telefona. Kako su godine prolazile, tako je to i tehnologija napredovala, to su sada skoro svakodnevne poruke i uzimam učešće u raznim emisijama. Moj uzor je njihov urednik i voditelj Aleksandar Berić, koga ovako, koji je jako svestran novinar i to je meni jako posebno što on u isto vrijeme, dakle, radi i razne emisije ozbiljnog sadržaja, političke, podcast, dok recimo s druge strane je i jedan od najboljih teniskih komentatora na sport klubu koja je regionalna televizija i zaista, eto, volio bih da slijedim neke njegove stope i jednog dana, ako Bog da, da ga upoznam.
A da li imaš sada konkretno izgrađeno interesovanje? Da li volio da radiš muzičke emisije, intervjue sa poznatim ličnostima iz svijeta javnog, kulturnog, političkog pa i sportskog života ili nešto treće?
Pa kao što sam već rekao, ja sam odrastao uz radio i volio bih da budem radijski voditelj. Dakle, neke dnevne ili večernje programe, interakciju sa slušalcima i naravno radijske intervjue, kao što recimo poput ove vaše emisije.
Kažete da ćete nastaviti nakon Resursnog centra na fakultetu u Podgorici ili Beogradu. Ustanova, škola u kojoj ste boravili minulih 13 godina uz sve napore ipak je nešto što bi se moglo nazvati zatvorenim tipom. Ima li straha od nove sredine, novih susreta, novih poznanstava i novih, zašto ne reći, iskušenja?
Pa, ne znam da li bih to nazvao strahom, ali prije bih rekao da je to strah od nepoznatog. U svakom slučaju, ja sam ovdje proveo 13 godina, ja nisam iz Podgorice, ja sam iz Pljevalja, pa sam dakle, ovdje smješten i u internatu. Nakon srednje škole uz fakultet mene čeka i studentski dom, tako da sam eto već navikao na te neke uslove, pogotovo ako to bude Beograd, to je jeli, potpuno nova sredina, neki novi ljudi, ali ja eto kažem, ako sam mogao sa 7, onda mogu i sa 20 godina i naravno da će biti teško i naravno da postoji neka doza tog straha koji sam već pomenuo i koji ste vi pomenuli, ali mislim da to nije ništa što ne može da se prevaziđe i svakako nisam ni prvi ni posljednji.
Ovdje su vam što nastavno, što vaspitno osoblje, što oni koji su, ajde kažem, u službi i pružaju servise, podrške vama bili svakodnevno na dohvat, što bi se rekao, ruke. Ipak kad se ode u novu sredinu, u tu širu zajednicu, toga skoro da neće ni biti. Razmišljate li o tome?
Naravno, naravno. Ovdje imam, kao što ste i sami pomenuli, svaki vid podrške i praktično moje je samo da budem tu, da učim. Svoje slobodno vrijeme također provodim apsolutno kako meni odgovara, dok ću na fakultetu, gdje god to bilo, biti prepušten sam sebi. I već sam krenuo jeli, u to neko spremanje i pripremu, da kažemo, i što jeli, na tom psihološkom planu, što i po pitanju kretanja i nekih raznih drugih stvari, jer gore, kao što ste sami rekli, ću biti primoran sam da se snalazim.
Primoran ćete biti sami da se snalazite. To je ono što jeste, što vas čeka. Da li već te pripreme polako vršite i ovdje? Pokušavate li i kroz ovu, što bi se rekao, zatvorenu zajednicu, ali malo da izađete, da krenete, da vidite kako bi to sve izgledalo kada se nađete u otvorenom prostoru sami?
Pa ja sam imao jednu prednost koju možda nisu imali raniji učenici koji su učili u resursnom centru, to je prosto to što nas više ovdje nema mnogo i promijenile su se neke stvari kako i po pitanju eto, tog zatvorenog tipa. Ja ovdje sa druge strane opet imam slobodu da izlazim bilo gdje i bilo s kim, nisu mi potrebne razne saglasnosti, mogu čak i sam da izlazim. To je nešto što prije 15-20, a kamoli prije više godina, nije moglo. Tako da to je dosta utjecalo na to da ja već budem na neki način barem približno spreman za ono što me sutra čeka. Radim najviše na kretanju, dakle da se snalazim u nepoznatom prostoru, to je to ono sa čim ću vjerovatno najviše imati poteškoća, pogotovo ako to bude jeli Beograda i Podgorica, opet to nije kao ovdje, internat i škola su pod jednim krovom, dakle to je par metara jedna od druge zgrade.
Savez Lijepih Crne Gore ove godine organizovao obuku za samostalno kretanje uz pomoć bijelog štapa. Jeste li je pohađali, ako nijeste, planirate li da tu radite u narednom periodu?
Nisam pohađao tu obuku, čuo sam da se ta obuka izvodi, međutim, da li zbog toga što ja nisam iz Podgorice ili iz nekih drugih razloga, mene niko nije pozvao na tu obuku, a ja sa druge strane nisam želio da se namećem. Tako će biti ove godine, ako me neko pozove, vrlo rado ću učestvovati u tome, ako ne, onda ću se spremati sam kao što sam to radio do sada.
Mnogi tvrde bez samostalnog kretanja nema ni samostalnog donošenja odluka, pa ni samostalnog života. Da li dijelite takve ocjene ili pak mislite da ipak uz pomoć drugoga je lakše i sigurnije?
Apsolutno bih se složio sa ovim što ste rekli. Mi jesmo ograničeni u nekim stvarima i ja to često kažem, u nekim stvarima slijepe osobe će uvijek morati da zavise od nekog drugog i to je činjenica. Ali ono na čemu slijepe osobe najviše moraju da rade, to je svakako kretanje. To je neki vid slobode. Dakle, da ja mogu da odem u bilo kom momentu gdje ja želim, da ne moram da zavisim od asistenta ili neke druge osobe, prijatelja, člana porodice, to je jedan veliki korak ka samostalnosti.
Dakle, vjerojatno ćete se truditi da krenete u tom pravcu.
Apsolutno, apsolutno. Kao što sam već rekao, već od prošle godine se trudim da radim na samostalnom kretanju. Nama je to naravno olakšano. Eto, postoje taksi službe, gradski prevozi koji u Crnoj Gori nisu toliko razvijeni, ali eto, radimo na tome.
taktilne staze, zvučni semafori, pretpostavljam da to
je
sve
tako
i od velike koristi.
Naravno, naravno, to je nešto što je krenulo da se razvija i nadam se da će to, kako bude vrijeme prolazilo, biti sve više i više, jer to su stvari koje zaista nama mogu mnogo da pomognu.
Da se malo vratimo i školovanju. Rekao smo da se pripremate na ovom psihološkom planu kada je u pitanju i kretanje, ali ono što je presudno jeste savladavanje nastavnog gradiva. Radovane, vi ste odličan đak i pretpostavljam da se ne bojite prijemnog ispita, tih novih izazova na tom polju, da sa velikom dozom izvjesnosti čekate dan upisa.
Apsolutno, apsolutno, što se toga tiče, tokom cijelog mog školovanja, naravno s akcentom na srednju školu, to je ono što je za mene u ovom momentu najvažnije, sam bio odličan đak i nadam se da će to tako ostati. U resursnom centru zaista na neki način, eto, zbog samog broja učenika, dakle odjeljenja su smanjena, broje od 1 do 3 učenika, mi sa nastavnicima imamo praktično nastavu 1 na 1, to koliko je dobro, toliko je i loše. Dobro je naravno što je sva pažnja posvećena nama i što možemo mnogo više da naučimo možda nego da smo negdje u drugoj školi. Naravno, odmah da naravno kažem vašim slušalcima da apsolutno nemam ništa protiv toga i da sam ja apsolutno za inkluziju, ko to može sve da iznese, a s druge strane naravno loše je za to što smanjen je broj ljudi, naših vršnjaka sa kojima mi provodimo vrijeme.
Sa kojima možete da se upoređujete, razmjenjujete znanje, iskustva i tako dalje i tako dalje, komunicirate.
Apsolutno.
No, ipak, kada bi vagali, na koju bi stranu vaša vaga pretegla, prednost tog, ajde da zovemo ga, individualnog u odnosu na kolektivni rad?
Pa evo, ja kao neko koji je ovdje proveo 13 godina smatram da bi zaista inkluzivni sistem trebao malo da se reformiše i moj neki lični stav je da bi ne samo osobe sa oštećenjem vida, nego generalno osobe sa invaliditetom zaista trebale da budu u resursnom centru, makar u prvom tom periodu, konkretno za osobe sa oštećenim vidom, da se upoznaju sa Brajevim pismom, bez obzira što se ono sve manje i manje koristi, ali ipak smatram da svako njega treba da zna, da se osposobe za rad na raznim informacionim tehnologijama sa kojima će se susretati i bez kojih neće moći ni da pohađe u fakulteta, isto tako ni da rade negdje sjutra. Naravno, ovdje postoji mnogo stručnih saradnika koje će osobe naučiti mnogo stvari koje se ne tiču samog nastavnog gradiva. Evo, baš mi u toku cijele emisije potenciramo to samostalno kretanje. Koliko god da neko možda vježba sa roditeljima, prijateljima, ipak velika je stvar imati neku stručnu osobu, neko ko zna tačno kako to treba da se radi. Tako da, apsolutno sam za inkluziju, ali u početku mislim da bi mnogo produktivnije bilo da mnogo više mladih ljudi, odnosno djece, dođe u resursne centre.
Kako komentarišete ocjene da, pogotovo ajde, pomenuli ste, i vi ste osoba sa potpunim gubitkom vida. Dakle, da ti ljudi, ta djeca, ne dobijaju ništa posebno u resursnom centru u odnosu na ono što bi mogla da dobiju u redovnoj školi, osim što nauče Brajevo pismo. Mnogi tvrde da je čak lakše, jednostavnije, pa i ekonomski za državu isplativije obučiti u svakoj školi po jednog bar nastavnika ili učitelja koji bi vas opismenio na Brajevom pismu, nego zbog toga slati djecu u resursne centre i ustanove poput ove.
Pa ja bih pomenuo nešto što vjerovatno veliki broj vaših slušalaca zna, a to je da nekad inkluzije nije bilo, nego da su jednostavno sve osobe ili barem 95% sigurno osoba morale da se upisuju u resursne centre. To sigurno nije bilo bez razloga. Možda je danas smanjena potreba za resursnim centrima, jer danas, nažalost, imate sve manje osoba koje imaju samo oštećen vid ili koje su samo u kolicima. Imate mnogo više osoba koje imaju razne intelektualne smetnje, razne teške invaliditete. Naravno da sad ne ulazimo zašto je to tako, ali ti resursni centri postoje tu sa razlogom.
Pominjete resursne centre i govorite da postoje sigurno sa razlogom. Da li mislite da smo otišli iz jedne u drugu krajnost? Da nismo našli mjeru? Jer u jedno vrijeme postojanja tih resursnih centara, pogotovo druge polovine minulog vijeka, obično su djeca sa najmanjim stepenom invaliditeta, zbog jednog recimo prsta i tako, a dalje slana u ovakve škole, odvajana od porodice, a danas idemo u drugu krajnost, pa djecu sa najtežim stepenom invaliditeta hoćemo po svaku cijenu u redovne škole.
Mi danas imamo komisije za usmjeravanje i te komisije, ja ću slobodan biti da to kažem, smatram da apsolutno ne rade svoj posao kako treba. Iz jednog prostog razloga, što se i po zakonu, a i po svojoj volji te komisije oslanjaju na želje roditelja i djece. Ja to najbolje vidim na mom primjeru. Moji roditelji mene nisu u početku htjeli da upišu u resursni centar, a također kad sam završio osnovnu školu, glavno pitanje komisije i za mene i za moje roditelje je bilo šta bi ti volio. Ja apsolutno ne smatram da ko će kome da želi dobro ako neće roditelj. Ali ipak roditelj možda u tom trenutku nije sposoban da donese pravu odluku. I zato bi te komisije trebale da obrate pažnju šta bi za dijete bilo najbolje, a ne da se oslanjaju u najvećoj mjeri na želje roditelja.
Mislite da dijete u tom uzrastu bolje već zna šta je za njega dobro nego sami roditelj?
Dakle, ja sam rekao da se komisije previše oslanjaju na želje roditelja i djece. Smatram da komisije treba da procjene šta je najbolje za dijete. Dijete, naravno, kada je riječ o samoj osnovnoj školi, apsolutno ne može da zna šta bi za njega bilo najbolje. Ali nisam siguran i da su to roditelji. Recimo, rekao sam da su moji roditelji mene jedva upisao u resursni centar i sad naravno nisu zaželili, a također u toku mog osnovnog školovanja, 6. i 7. razred, recimo moji roditelji nisu htjeli ni da čuju za to da se ja eventualno prebacim u neku redovnu školu, da krenem u taj inkluzivni sistem, što bi za mene, kad pogledam sa ove tačke gledišta, definitivno bilo bolje. Zato smatram da te komisije, ako već postoje, treba da rade svoj posao kako treba. Odnosno da kolektivno procijene šta je najbolje za dijete.
Šta se to kod vaših roditelja desilo te u početku, su bili tu za resursni centar, a posle nisu bili za inkluzivno obrazovanje, što bi bilo, kažete, za vas bolje.
Na početku, dakle, mi sad kad kažemo resursni centar, apsolutno kod ljudi postoje odmah predrasude, što ljudi misle da su tamo, ne znam ja kakva djeca, da su kakvi ljudi, kakvu podršku dobijaju, svi misle da su tamo djeca koja nisu uračudljiva i ne znam ja šta već. Dakle, resursni centar apsolutno za njih nije ono što je nekad bio. Što se tiče mojih roditelja, oni su isto tako mislili ko zna gdje će oni mene da pošalju, pogotovo zato što je to bila daljina. Međutim, kada sam ja krenuo u resursni centar i kada su već prošle te prve godine osnovne škole, roditelji su već shvatili da ja ovdje dobijam apsolutno adekvatno obrazovanje i da uopšte ne zaostajem za svojom generacijom. Kasnije nisu bili za to da ja pređem u redovan sistem školovanja, jer su se bojali upravo onih stvari o kojima su mi govorili. Kako ću ja sam da se krećem, kako će mene prihvatiti druga djeca, kako će me prihvatiti profesori. Međutim, godine su prolazile i ja sam već sazrao na neki način i roditelji su meni prepustili taj izbor i ja sam imao namjeru da upišem srednju školu u Prijevljima, međutim te godine se nije oformio smjer koji sam ja ovdje upisao u resursnom centru, pravno administrativni i tehničar, i odlučio sam eto da nastavim ovdje. Nije mi žao, smatram da sam možda mogao da tražim, jer čuo sam da je to bilo moguće, da budem smješta recimo ovdje u internatu, a da pohađam redovnu ekonomsku školu. Ali svakako, to je bilo juče, to treba odmah zaboraviti i gledamo samo ono što je ispred nas.
A mi smo zaslužili da čujemo valjanu lijepu pjesmu.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, koda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu. Tam još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, koji su naše krovište. Ulice teče su za nas romantike. Vodi me kući, anđele. Gradske ulice u polucu, reke potpanih u prolazu, hoda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da zvanemo ti i ja u drugom vremenu. Dan još uvek leči, ali je samo pauza u beznađu. Voli me kući, anđele, novi su naše skrovište. Ulice teze su za nas romantike. Idemo kući, anđele.
Slušalci, nastavljamo razgovor sa našim i vašim večerašnjim gostom, a to je maturant u Resursnom centru za djecu i mlade, Radovan Đuve. Radovane, ipak da se vratimo možda na neke trenutke koji su za vas bili posebno teški. Danas kada sve sagledate sa distance, kako je bilo to odvajanje od roditelja, odlazak, ne samo nepoznato, nego i u daljinu, dakle, gdje ne možete biti svaki dan sa bratom, sa sestrom, sa roditeljima, sa djedom, babom. Znači, i bez obzira koliko god ovdje nastavno vaspitno osobe se trudilo da budu najbolji, sigurno da nisu mogli zamijeniti vam vaše najbliže kuće.
Apsolutno da nije bilo jednostavno. Ja sam ovdje, kao što rekao, sa 7 godina eto, ostao sam i dosta odvojen od roditelja, preko 300 km, ali kao što sam rekao, ono za fakultet, nisam bio ni prvi ni posljednji. Nije bilo jednostavno, ali eto nekako, još u tom momentu sam znao da to mora tako i da nema drugog izbora. Danas, nažalost, vidim da mi je falilo tog vremena provedeno sa roditeljima i da prosto tog odnosa koje gaje djeca i roditelji i sa mojim sestrama i sa mojom porodicom. I meni je žao što ću ja to da kažem, ali danas možda ima ljudi koji mene bolje poznaju nego moje roditelje, ali to je jednostavno tako i to je tako uvijek bilo i bit će.
Također, Radovane, recite nam, ispričajte nam malo o tim prvim odvajanjima, dakle kad ste ostali ovdje, šta ste mislili, šta ste očekivali, koliko je to bilo traumatično za vas?
Pa ja sam bio drugačiji od većine tadašnjih mojih vršnjaka. Tada sam ja bio i najmlađi ovdje u internatu i tada su roditelji mogli da provode sa učenicima po jednu, čak nekad i po dvije godine, međutim, s obzirom da se moji roditelji bave poljoprivredom, to nije bilo moguće, ja sam ostao sam. Bilo mi je mnogo teško, jedva sam čekao da idem kući, nekad se dešavalo da ne odem i po 2-3 mjeseca, ali apsolutno, kao što sam već rekao, znao sam da to mora tako, nisam imao neka očekivanja, trudio sam se da kao i sva djeca nađem zanimaciju u nečem drugom, upoznao sam nove ljude, svoje neke vršnjake koji su možda bili malo stariji od mene, ali eto, nalazio sam zanimacije i nikad me niko, ne znam, nije vidio da se žalim, ja sam se sa tim sam borio i koliko je to dobro, toliko je loše. Kao što sam već rekao, loše zato što nemam dovoljno provedenog vremena sa roditeljima koji su imali moji vršnjaci, a dobro je sa te druge strane što sam možda za razliku od mojih vršnjaka ranije sazreo i na neki način ranije odrastao.
Ali i naučio neke vještine i neke poslove da radite koje danas ne rade ni djeca mnogo starija nego što ste vi bili kada ste došli u resursni centar.
Slažem se i ja evo trudim se da što više vremena provodim izvan resursnog centra i da što više vremena provodim sa mojom generacijom i moram da kažem da se ja razlikujem od većine mojih vršnjaka i to su već neke teme u koje ne bih zalazio, ali prosto ne znam, 70% mojih vršnjaka ima jako loše vaspitanje, na kraju krajeva jako loše znanje, nemaju neke osnovne vrijednosti i zato je meni na neki način drago što sam ja bio u resursnom centru. Pitanje je kako bi se ja formirao da sam ostao u Pljevljima, pa čak i da sam krenuo u to neko inkluzivno obrazovanje, sigurno bih uspio, ali pitanje je da li bi bio danas takav kakav jesam.
Mislite da ste ovdje bili sačuvani od nekih savremenih izazova, što bi se reklo, ulice i mladosti sa kojima se današnji vaši vršnjaci suočavaju?
Apsolutno. Evo ja krenem prvo od mojih sestara koje poznajem, koje su naravno vaspitane, ali ipak ima dosta utjecanja njih ulice i njihovih vršnjaka, sreće što je to mala sredina, ali evo opet se vraćam na Podgoricu. Naravno, čast izuzecima i svaka čast roditeljima koji su vaspitali svoju djecu kako treba da ih vaspitaju. Ja apsolutno ne želim ni u jednom momentu da kažem da nema kvalitetnih mladih ljudi, naprotiv. Ali zaista smatram da sam sačuvan od tih nekih poroka današnjeg modernog mladog života.
Kako vam danas zvuči kada čujete nekog dječaka sa 12-15 godina da ne zna ili da je lijen, da napravi krevet, da zaveže patike, da te neke osnovne svakodnevne vještine još nije ni pokušao, a kamoli uspio da savlada?
Pa ja moram da kažem da meni to nije normalno. Zaista mi nije normalno i stvarno ne razumijem te ljude. Kako će oni sutra kad jednog dana ne bude bilo roditelja i porodice, kad budu prepušteni sami sebi, oni će na neki način uvijek morati da zavise od nekoga. Tako da eto, mi smo ovdje imali neku disciplinu, nije baš kao u vojsci, ali smo imali disciplinu i osposobljeni smo za neki samostalan život. To mladi ljudi apsolutno nemaju i eto, to su posljedice možda i što više nema ni vojski, ali da ne zalazimo sad u neke druge teme.
Sada ste jedini đak koji je smješten u internatu. Koliko vam to smeta i kako gledate na budućnost internata, jer ako se po jutru dan poznaje, čini mi se da smo mi već i do podneva stigli, teško očekivati da će nakon vas u skorije vrijeme neko biti smješan svih 24 sata u internatu, boraviti tu na ishrani i biti tako odvojen od kuće kao što ste vi.
Pa znate kako, da je sistem onakav kako je bio prije recimo 20-30 godina, apsolutno bi ovdje meni bilo nepodnošljivo. Dakle, da ne mogu da se krećem samostalno, da ne mogu da izlazim stalno, da mi treba saglasnost za sve, to bi zaista bilo neizdrživo. Ja sam ovdje sam, u školi je jako mali broj djece i apsolutno nemam dovoljno društva. Ja se sjećam u vrijeme korone, dakle prije 3 godine, ja sam također ovdje bio jedini učenik u internatu i morao sam da dođem ovdje jer sam završavao osnovnu školu i ajde što je bilo sve zatvoreno, nego ni ja nisam mogao da se krećem nigdje, to je bilo praktično kao da sam u zatvoru. Ranije je to tako bilo u resursnom centru, ali ranije je ovdje bilo 150 i 200 učenika, pa se to tako nadomještavalo. A da sam ja ovdje sam i da ne mogu da se krećem samostalno, zaista bi bilo jako, jako teško. Kao što sam već rekao, ja sam se izborio za neka svoja prava, za koja ranije učenici i nisu htjeli, a i nisu mogli, tako da mi je za ovdje jako dobro i usuđujem se da kažem kao u hotelu. Sve mi je sređeno, namješteno, očišćeno, moje je samo da budem tu, da učim i to je to. Što se tiče, pitali ste me za internat, ja ne volim da komentarišem neke stvari, ali bilo je pitanje da li ću ja ovdje biti, zaposleni odavde jedan određen broj je dao sve od sebe da ja ne budem ovdje u internatu, međutim to je pravo koje je meni zagarantovano zakonom, ja sam ostao ovdje. Radili su neki na tome da se internat zatvori, već znamo da je jedan veliki dio dat vrtiću, da ne ulazim u to da li je to moralo da bude baš tako, ali ono što je sigurno tako je da ovdje više neće biti internatskog smještaja i da se ovdje učenici i neće više pojavljivati, a i kad se bude, i ako se budu pojavljivali, odnosno prijavljivali, neće im biti dozvoljeno.
Da se dotaknemo načina savladavanja nastavnog gradiva. Rekao se da ste ovdje savladali, opismenili se na Brajevom pismu koje se danas, nažalost, sve manje koristi. Na koji način vi danas savladavate gradivo i da li kao nekad vam nastavnici diktiraju, pišete li na Brajevom pismu ili se koristite dometima iz informacionih tehnologija?
Da, kao što rekli, Brajevo pismo se koristi sve manje i manje. Ja sam rekao i ponovit ću to opet, apsolutno smatram da svaka osoba bez ostatka vide treba da nauči Brajevo pismo, ali ono što je činjenica je da bi danas bilo jako teško studirati recimo uz pomoć Brajevih knjiga, jer to su zaista velike količine teksta i to ni ranije se nije radilo, nego su se uglavnom studenti pomagali time što im je neko čitao. Informacione tehnologije su naša realnost i ono što mi moramo da prihvatimo. One koliko su dobre, toliko su i loše. Za nas su jako dobre, da nas svi možemo apsolutno ravnopravno sa svim drugim mladim ljudima da koristimo i računare i mobilne telefone i razne druge pomoćne uređaje. Ja sam od početka srednje škole dao sve od sebe da pređem apsolutno na korištenje tih informacionih tehnologija i uspio sam u tome. Brajevo pismo koristim samo za matematiku, jer znamo da se ni ljudi koji vide teško snalaze da putem računara upisuju razne matematičke formule i da rešavaju zadatke. To funkcioniše metodom diktiranja, određen broj profesora mi diktira, određen broj profesora mi šalje materijal u elektronskoj formi, a tu su i knjige u elektronskoj formi koje su danas dostupne. Neke lakše pronaći, neke teže i apsolutno ću tako nastaviti i na fakultetu.
Koliko škola, dakle resursni centar, radi na tome da imate što više knjiga u elektronskom formatu?
Ne previše. Ja do sada od resursnog centra nisam dobio ni jednu knjigu u elektronskom formatu. Sve što imam od knjigu u elektronskom formatu sam sam pronašao, a profesori mi, dakle, kao sam rekao, diktiraju, a oni koji mi šalju materijal u elektronskom formatu, oni ga pišu. Dakle, tu nismo imali podrške. Resursni centar dobavlja knjige na crnom tisku koje postoje. Iz nekih predmeta i ne postoje zbog same reforme programa, ali to već nije u njihovoj mogućnosti da nabave svakako.
Znači, nije u mogućnosti ni da te knjige neke koje imate na crnom tisku, a koje postoje, oni skeniraju na taj način ih učine dostupnim učenicima sa potpunim ili djelomičnim gubitkom vida.
Ne, kao sam rekao, nijednu knjigu nisam dobio od resursnog centra u elektronskom formatu.
Da, danas govorimo malo i o vašim drugim interesovanjima.
Da, kao što sam već rekao, volio bih da nastavim da se bavim šahom. Šahom se već bavim dugi niz godina i u vašoj emisiji u jednom prošle godine sam govorio nakon završenog državnog prvenstva Crne Gore za osobe oštećenog vida. Također, trudim se da redovno igram šah i da učestvujem na raznim prvenstvima i turnirima. Povremeno se bavim i plivanjem. Bio sam učesnik raznih međunarodnih takmičenja. A također, ono što će mi biti glavna preokupacija i stvar čime ja želim da se bavim pored fakulteta će apsolutno biti muzika. Imam ambicije da sljedeće godine pokušam sa takmičenjem na Zvezdama Granda, pa ćemo vidjeti dokle će to dovesti. Naravno, ove godine se trudim da se što više reklamiram na društvenim medijima i da eto budem spreman za to sljedeće godine.
Da se malo dotaknemo i šaha. Rekao se da to vaša velika ljubav. Ovdje u resursnom centru nemate nekog s kim bi mogli redovno trenirati, vježbati, igrati i na taj način savladavati tu drevnu igru. Koliko vam, rekao se, koristite informacijne tehnologije? Pomažu da budete što bolji za tablom od 64 crno-bijela polja?
Nije jednostavno igrati šah putem informacionih tehnologija za osobe oštećenog vida, pogotovo zato što sajtovi preko kojih većina ljudi koji igra šah se bavi šahom, je li chess.com i LiChess, jednostavno naši govorni programi ne podržavaju te funkcije, odnosno mi kad uđemo na tablu, nama govorna podrška ne čita polja. Postoje programi koji mogu da se instaliraju, ali to su uglavnom, dakle imamo za protivnike robote ili samo ljude koji imaju instaliran isključivo taj program. Pomenuli ste da u resursnom centru nemam nekoga sa kim bi igrao šah, to nadomještujem tako što aktivno igram šah u šahonskom klubu 7. oktobar i želim ovom prilikom da im se zahvalim na podršci. Eto, uz mene su dugi niz godina od stvari od samih mojih početaka.
Pomenuli ste i plivanje. Postoje brojna i takmičenja za osobe s invaliditetom, pa i sa potpunim djelomičnim gubitkom vida, dakle, takmičenja prvenstva u plivanju. Jeste li nastupali u njima? I mnogi tvrde da je čak čovjeku koji ne vidi mnogo se teže snaći kad je pitanje orijentacija u vodi gdje je sve isto nego na kopnu gdje pod nogom možete dosjetiti brojne promjene i na taj način pravite razliku i orijentaciju u prostoru.
Pa već sam pomenuo da sam bio učesnik raznih međunarodnih takmičenja i na tim takmičenjima postizao je određene uspjehe. Što se tiče same orijentacije u vodi, u bazenu, to mislim da je apsolutno ravnopravno i da nemamo problem sa tim iz prostog razloga što na takmičenjima i na samim treninzima postoje staze, dakle sa lijeve strane i sa desne strane u širini od možda 2 ili 3 metra i jednostavno ne postoji šansa da u bilo kom momentu odlutamo i da se izgubimo i apsolutno to je velika prednost i nema te barijere. Naravno kad je u pitanju more ili bazen bez traka, to je zaista nezgodno jer to je voda i ne postoji neki način pouzdan da bi mogli da budemo potpuno u pravcu, ako nemamo staze koje sam već pomenuo.
Pomenuli ste muziku, vašu veliku ljubav. Poznato mi je da ste još od malena bili skloni harmonici. Svirali ste na harmonici. Da li danas pomalo upražnjavate svoje vrijeme na taj način i koliko vas to ispunjava?
Da, završio sam nižu muzičku školu i da naglasim redovno sam završio nižu muzičku školu Vasa Pavić i u Vasa Pavić sam eto stekao određenu sliku kako izgleda inkluzija, da se malo vratim na to jer sam ja bio u odjeljenju sa 15 ili 20 drugih učenika i radio sam i na Brajevoj mašini i svi su me apsolutno divno prihvatili. Nakon završene niže muzičke škole nisam previše svirao harmoniku, sad samo to radim za svoju dušu. Stavio sam akcenat na pjevanje i već 2 godine radim sa profesorom u resursnom centru Sašom Vukovićem, koji je bili profesor muzike i on me priprema za ono što će doći nakon završetka srednje škole.
E, kada smo govorili o toj inkluziji, samo ću se malo zadržati na tome. Rekao ste imali iskustvo iz niže muzičke škole Vasa Pavić. Tamo konstatujete da su vas fino primili vaši vršnjaci. Da li to znači da ne stoje ocjene da djeca imaju predrasude i oni prave problema prilikom inkluzivnog obrazovanja djeci s invaliditetom? Ili da te predrasude kod djece dolaze iz porodice od starijih, a ne od same djece?
Što se tiče prihvaćenosti, to apsolutno zavisi od karaktera osobe. Dakle, ja kada sam došao tamo, to je bilo nekih 10-11 godina i to su opet To je opet uzrast u kome su djeca prilično svjesna. Međutim, ja kad sam tamo došao, na mene niko nije obraćao pažnju, svi su iza mene komentarisali, šaptali, ali ne iz razloga što žele možda da mi nešto naže učine, nego jednostavno iz neznanja. Nikad se nisu susretala s tim. Međutim, ja kad priđem nekog, kad ga pitam nešto, kad se otvori ta komunikacija, apsolutno mladi ljudi postanu svjesni da sam ja u stvari isti kao i oni. E sad, ono što je naš problem je što se jednako tako ponašaju i stari ljudi. Recimo, ono što mene jako iritira i što ja pokušam da promijenim je taj odnos. Recimo, ja dođem, evo, imao sam baš slučaj prije mjesec dana, sam otišao u jednu banku, nešto mi je trebalo, nije ni važno, i nisam bio sam, dakle bio sam sa osobom koja vidi, i mene službenik apsolutno ne konstatuje, nego pita drugu osobu pored mene šta njemu treba. Dakle, apsolutno kao da ja tu ne postojim ili kao da nisam svjestan da donosim neke odluke. Ali opet kažem, to nisu krivi ni oni, nego jednostavno neznanje. Nisu se susretali toliko sa nama, tako da apsolutno treba malo staviti akcenat i u medijima, da se potencira na tome da smo isti kao i svi drugi.
Da li imate iskustva, dogi tvrde da su najlošiji u pristupu prema osobama s invaliditetom, pogotovo slijepima i slabovidima, medicinski radnici?
Da, kako ne, da, redovno. Ja kad god dođem u bolnicu ili u bilo koju zdravstvenu organizaciju, apsolutno tamo svi pitaju onoga koje sa mnom šta mi treba. Recimo, ja sam dobrovoljan davalac krvi i ja redovno kad dođem da dam krv, tu je apsolutno troje četvoro radnika za svaki slučaj da ja šta ne uradim, eto, što ja apsolutno ne razumijem. I koliko god da pokušam da to promijenim, ali oni jednostavno ili ne žele ili ne mogu da se promijene.
Pomenuli ste medije. Ipak utisak je da su oni mnogo, možda i najviše, uradili na edukaciji stanovništva i na promjeni svijesti. Kakav je vaš pristup, ocjena onoga što danas možete da pročitate na portalima, no, štampanim medijima ili čujete, vidite u elektronskim?
Da, u medijima se zaista dosta priča o osobama s invaliditetom i mediji se trude da da pokažu ostatku svijeta zapravo da su mi isti kao i oni, ali opet na neki način ja bih to malo drugačije predstavio. Ipak kad vi to čujete iz medija i kad vi pogledate, ne znam, neki članak o nekoj osobi, opet kod većine i odraslih ljudi dolazi do nekog sažaljenja. Jao, pa kako on to može. Recimo, ja sam nalazio na slučaje da odrasli ljudi ne mogu zapravo da vjeruju šta ja to radim. Ja zapravo ne radim ništa posebno, nego se ponašam kao što se ponaša svaka normalna osoba i svaki moj vršnjak. Ali složio bi se sa tim da mediji zaista veliku stvar rade i pogotovo posljednjih par godina kad je zaista zaživio taj uticaj društvenih medija, sve češće nailazimo na osobe koje se, ne znam, bave influencera bez ostatka vida, pogotovo u stranim zemljama, i oni mnogo su uticali na razbijanje predrasuda o nama i generalno osobama sa invaliditetom.
Imate li utisak da možda ponekad mediji imaju pogrešan pristup, pa umjesto da afirmuju ono što osobe s invaliditetom mogu da urade, što rade, njihove, dakle, rezultate, oni imaju taj pristup gdje afirmišu ili u prvi plan stavljaju ono što osobe ne mogu da urade. Dakle, forsiraju i dalje zdravstveni model ili u najboljem slučaju taj herojski, kao da su osobe s invaliditetom ili potpuno nemoćne, ili su prava čudovišta pa rade što ne može niko drugi, a jedan i drugi model čini mi se da je pogrešan.
Da, to je ono što mi ja malo čas spomenuo. Dakle, oni zaista, mediji se trude da to poprave, ali oni koliko nama pomažu, toliko nam i odmažu. Jer jedan dio ljudi misli da smo mi heroji, a drugi dio misli da smo mi čudovišta. Tako da apsolutno treba staviti akcenat samo na to da se potencira da osobe sa invaliditetom se apsolutno ne razlikuju od ostatka svijeta. Da možemo apsolutno da budemo ravnopravni sa svima.
Kažete da se osobe s invaliditetom ne razlikuju od ostatka svijeta. Kako komentarišete taj pristup ili upotrebu terminologije lica sa posebnim potrebama? Da li ste zaista vi ljudi sa posebnim potrebama u odnosu na ostatak stanovništva građana, ili ste ljudi koji kao i drugi građani imate iste potrebe, samo ih na različit način zadovoljavate.
Pa evo, konkretno da budem, što se tiče osoba sa oštećenjem vida. Na početku ovog našeg razgovora sam rekao da ćemo mi uvijek morati da zavisimo od drugih ljudi kad su neke stvari u pitanju. I to je prosto činjenica. I mi moramo da se suočimo sa tim i što se prije suočimo sa tim, bit će nam lakše. Ali apsolutno kad čujem ovaj termin osobe sa posebnim potrebama, ne vidim potrebu za tim, zaista. Nismo ljudi, kao što ste i sami rekli, koji imaju sve potrebe koje imaju drugi ljudi, možda ih na druge načine interpretiramo i zadovoljavamo, ali dobro, na kraju krajeva nije ni problem da taj izraz ostane, ali da ljudi zaista vremenom postanu svjesni našeg položaja i samog onog što ja evo već nekoliko puta govorim, a to je da smo isti kao i drugi. Ono što bih također rekao da zaista primjećujem napredak, odnosno da ljudi prije, ne znam, 10-15 godina apsolutno su bili, apsolutno nisu znali šta mogu da očekuju od tih osoba. Dok danas, opet veliki je broj ljudi na koje ja naiđem, pa mi oni kažu, a ja sam poznavao nekoga ili čuo sam u medijima za nekoga. Dakle, kako vrijeme prolazi, ljudi ipak prihvataju nas takve kakve jesmo, u stvari da smo takvi kao što su i svi oni. To ide dosta sporo, ali napreduje.
Za kraj, ostavio sam pitanje koje možda i ne očekujete, ali ipak, nakon 13 godina boravku u resursnom centru i vaših ambicija koje imate sjuca na fakultetu, za šahovskom tablom, na muzičkom polju, a opet imajući u vidu da i danas brojna djeca zbog pogrešnog pristupa svojih roditelja ostaju skrivena u kućama, ne daje im se prilika da se afirmišu, školuju, obrazuju, sjuca, rade i žive od svog rada. Da li ste svjesni, dovoljno i zahvalni roditeljima za svu snagu, požrtvovanje koje su imali i taj odnos koji mnoga i danas roditelji nemaju, oni su vas odvojili 300 km od kuće, a mnogi danas svoju djecu za 300 metara voze i dovoze od kuće do škole i nazad.
Prije nego što vam dam odgovor na to pitanje, vratit ću se na ono što ste rekli, a to je da eto, postoji veliki broj osoba sa invaliditetom koje nakon završene osnovne ili srednje škole jednostavno nemaju šta da rade. Postoji dosta tih dnevnih centara, ali to jednostavno nije dovoljno i zaista smatram da i poslodavci treba da budu mnogo angažovani, da zaista zaposle osobe sa invaliditetom, jer apsolutno oni mogu da doprinesu raznim poslovima kao i svi drugi. Ja zajedno sa još dvije osobe koje su ovdje zaposlene u resursnom centru za djecu i mlade Podgorica, mada mi to radimo privatno, u pitanju su socijalni radnik Admir Hadžibegović i psiholog Sonja Martinović, smo pokrenuli omladinski klub inkluzije koji je na početku bio u resursnom centru i koji je bio zamišljen kao takav da članovi tog kluba budu osobe sa invaliditetom i inkluzija, dakle osobe tipičnog razvoja, kako to danas kažu. I imali smo jedan sjajan odziv, imali smo mnogo članova, međutim kada je to izašlo iz okvira resursnog centra, iz prostog razloga što resursni centar, moram da kažem, nije imao dovoljno sluha za to, morali smo da nađemo prostorije u kojima ćemo to privatno da realizujemo i eto, samim tim imamo i manje članova. Ali evo, ja bih pozvao sve vaše slušalce koji su zainteresovani, iako su osobe sa invaliditetom, da nas posjete, da potraže na internetu omladinski klub inkluzije, imaju kontakt na koji mogu da nam se obrate, a isto tako i sve mlade ljude i sve ljude dobre volje koje žele da u stvari vide sve ono o čemu mi danas govorimo, da nas posjete. Sada da vam odgovorim na pitanje, i što se tiče osoba s invaliditetom i generalno svih drugih ljudi, smatram da je podrška porodice najvažnija. Ako nemate podršku porodice, pogotovo ako u toku osnovnog i srednjeg školovanja, dakle dok ste još dijete, prosto sve je mnogo teže. sve mnogo teže i vi nemate ni motivaciju, ni ništa drugo. Moji roditelji su mene odlučili da pošalju 300 km daleko od kuće i apsolutno nisu poželjeni, ni ja, ni oni, koliko god da smo imali mnogo manje vremena jedni za drugi, ali eto, danas sam ja napravio sve što sam napravio i jedan od moja dva cilja je da njih učinim ponosnim i da se nađem njima. Sutra kad završim fakultet, godine prolaze i oni stare kao što i mi starimo i zaista želim da njima pomognem i da njima dokažem apsolutno da ću da budem ravnopravan član društva.
U nadi da će tako i biti i da će vaši rezultati na svim životnim poljima koje imate u planu da savladavate na putu kojim želite da koračate, biti i čest povoda za naše nove susrete na talasu Radija Svetigora. Radovane, ja vam najiskrenije zahvaljujem.
Ja vama zahvaljujem što ste me pozvali u vašu emisiju i zahvaljujem vam što ste mi dali priliku da sve ovo danas kažem.
Poštovani slušaoci, vama podsjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život večeras govorio maturant u Resursnom centru za djecu i mlade Podgorica, Radovan Džuve.
Ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo. U dvije riječi sve bi stalo. Kada pričala bi ti ono sve što znaš o meni, to i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju il na pozdrav mahnute. Ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo pričati jedno drugom sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan.
poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što su vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste i ove večeri bili u pravu, na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ponosno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj, tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.